दंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक कर हत कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो को माटी का क्या तोप है स्वामी माटी का क्या तोप है स्वामी मानस की गत एही मानस की गत एही हमें अवगुण परे एक गुण नाही अमृत चाड़ बिखै बिखकार माया मोह परम पै पुले सुत द्वारा संप्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढे सुनता हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना दुर्मुख रंग चदुलिया मेरा मन तनो पिन्ना जनानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जनानक मुसक चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पहंगु प्रसाद आसा महला पहला ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾ ਜੀ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਹਾਣੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਹੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਵਾੜ ਜਿਉਂ ਸੁਮੇਂਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਇ ਕੁਝ ਸਜਿਐ ਕਰਿਆ ਸਰਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾਇਆ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾ
ਪੌੜੀ ਆਪਣਾ ਆਸਾ ਜਿਉ ਆਪਣਾ ਰਚਿਓ ਨਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤਾ ਜੀ ਹੈ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵਹਿ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸਹ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆ ਲੈ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਪੇਰ ਪੇਰਮ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣੈ ਚਰਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਲੀਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤਰੇ ਕਰਨੀ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਣ ਸੱਚਾ ਤਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚਾ ਤਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤਦਾ ਖਿਲ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਪਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ
ਨਾਨਕ ਕਾ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਬੁਜਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠਣੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬਿਨਾ
ਇਕਨਾ ਪਾਣ ਕਰ ਲਿਖਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਾਪੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਪ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਨਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿ ਨਿਭੜੈ ਚੁਣ ਵਖ ਕਡੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਪੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜਪ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਨਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ मेरे मन तन शब्द विगसिया जप अनत तरंगा निसंत जना हर पाया नानक सतसंगा निसंत जना हर पाया हर पाया।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फ्रे जंत विस्माद कौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड हेविडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिपत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद रेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडाण रहा विस्माद नानक बुजन पूरे भाग महला पहला।
कुदत दिसे कुदत सुनिए कुदत पौषक सार कुदत पाताल एकासी कुदत सर्वकार कुदरत वेतवान ते बार कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसे रंगी कुदरत जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरे कुदरत तू कादर कत्ता पाते नाए पा नानक हुक्मै अंदर वेख्या वरतै तै को तै कोड़े अपने को भोगते कोई पसमड़ पर सिधाया वड़ा हुआ दुनिया गल संगल कत चलाया गकन कित वाचिए बहरे खा कर सन जाया था न हो पाउंदे कौन सुने क्या रो आया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख काया भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया।
श्लोक महला पहला। पै विच पौण बहस दबाओ पै विच चल लख दरिया पै विच निकड़े विगार पै विच धरती दबी पहाड़ पै विच इंद फै सरकार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह कुरड़ी चलत नांत पै विच सिद्ध बुसरनाथ पै विच आडाणे आकाश पै विच जोध महाबल सूर पै विच आवै जा महपूर सगलिया पहु लिखिया सले नानक निरभउ निरंकार सचेक महला पहला।
नानक निरभउ निरंकार होर केते राम रवाल केतियां कन कहानियां केते बिद विचार केते नचे मंगते जिन मुंडपुरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राज रानियां बोले आल पताल लकतकियां के मुंदरे लकतकियां के हार जित तन पाये नानका से तन होवे चार ज्ञान ना गली टूंडिये कतना कड़ा सा कर्म मिले ता पाये और हिकमत हुक्म कुवार पौड़ी नजर करे जी अपनी ता नजरी सतगुर पाए जिबत जिन परमिया ता सतगुर शब्द सुनाए सब गुरजे वड़दाता को नहीं सब सुनियो लोक सबाए सब गुर मिलिए सच पाया जिन विच हो आप गवाया जिनी सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
और नदर करे जी अपनी ता नदर सतगुर पाया यह जो बहुत जन्म भ्रमया ता सतगुर सबर सुनाया सतगुर जी वरदाता को नहीं सब सुनो लोक सभा ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰ। ਮਹਾਬਿਖਾਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ, ਮਹਾਬਿਖਾਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ, ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸੰਘਾਰੇ, ਪੁਨੀਤ ਸੰਧਾਰ, ਜਨਮ ਪਵਤੇ ਨਰਕ ਪੜਤੇ, ਜਨਮ ਪਵਤੇ ਨਰਕ ਪੜਤੇ, ਤਿਨਕੇ ਉਧਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ,
ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ,
ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ,
ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ, ਆ
कोई न जाने कोई न माने से परगट हर द्वारे से परगट हर द्वारे कौन उपमा दियो कवन वडाई कवन उपमा दियो कवन वडाई नानक खिन खिन वारे नानक खिन खिन वारे सतगुर बचन तुम्हारे सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे
निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे
बचन तुम्हारे सतगुरु बचन तुम्हारे
बचन तुम्हारे सतगुरु बचन तुम्हारे
बचन तुम्हारे सतगुरु बचन तुम्हारे
बचन तुम्हारे सतगुरु बचन
बचन तुम्हारे सतगुरु बचन तुम्हारे बचन तुम्हारे सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे
निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे
निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे सतगुर बचन तुम्हारे सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे सतगुर बचन तुम्हारे सतगुर बचन तुम्हारे सतगुर बचन तुम्हारे
आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडे दया हर सज्जन लद्दा राम राज कंचन काया कोट गढ़ बिच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा तुर भागवते हर पाया नानक रस सुधा रस सुधा
सलोक महला पहला कड़ियां सबे गोपियां पहरकन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतरे चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्ती सब जंजाल नानक मुसे ज्ञान मिहुनी हाय गया जमकाल महला पहला
वायन चले नचन को पैर हवायन पैर सर उड़ रावा चाटे पाए वे कैलो को से कर जाए रोटियां कांड पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरका सचनाम जाकर किया सगल जहान सेवक सेवा करम चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नदी कम लंघाए पा कोलू चरखा चक्की चक थलवार रोले ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ
ਲਾਟੂ ਮਾਂ ਧਾਣੀਆਂ ਗਾਹ ਪੰਕੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈ ਨਸਾਹਾਂ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤਨਾਂਤ
ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਇਸ ਪਿਆ ਕਿ ਨੱਚ ਸਭ ਕੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਰੋਏ ਉੱਨਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਨ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇ ਰੰਗ ਕਰ
ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਫਿਰ ਸਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਵਾਣਾ ਪਰ ਹੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਪਰੀਆਂ ਪਾਈਏ ਪਰੀਆਂ ਪਾਈਏ ਪਰੀਆਂ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ
ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹ ਹੀ ਸਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਕਾਰ ਸਤੀ ਅਮਨ ਸੰਤੋਖ ਵਿਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਂ ਉਤਨਾ ਪਹਿਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੋਏ ਜਿਆਂ ਖੇ ਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਇਤਨਾ ਪਹਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖ ਸਲਾਣ ਸਚਨਾ ਮਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਨਰਾਤੀ ਗੁਣਮੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜਾ ਪਾਈ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲ ਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਰਿਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸਚੇ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਨਿਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾ ਸਰਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਵਾ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ मिल हर मन मन्ने हम रख कार लाया नानक हर कम में हर कम में।
श्लोक महला पहला हमच आया हमच गया हमच जमे हमच मुआ हमच दिता हमच लया हमच खटिया हमच गया हम विच सचियार कूड़ियार हम विच पापन विचार हम विच नरक सुरग अवतार हम विच हसै हम विच रोवै हम विच परियै हम विच तोवै हम विच जाति जिनसी खोवै हम विच मूर्ख हम सियाणा मूख मुक्ति सार न जाणा हम विच माया हम विच छाया हम मैं कर कर जंत पाया हम मैं बुझै तादर सुझै ज्ञान विहुणा कतक तनुजै नानक मिल खेले जे हावे खै ते हावे एक महला दूजा
हमें ही आजात है हमें करुकमाए हमें बना फिर भी जो नहीं पाए हमें कितों जाए किस संजय में जाए हमें ही हुक में पे किस पिराए हमें दीर्घ रोग है दारू किस्माही कृपा करे जे अपनी तागुर का शब्द कमाही नानक कहे सुनो जन हो इत संजम दुख जाए पुण्य से कितने संतों खे
जिन सचो सच ते आया उन मंद कह न रखे कर सुकृत धर्म कमाया उन दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शिसी अगला नित देवे चढ़े सवाया बड़े आए वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया गुरु अमृत पिन्ने दे होरी अमृत बुरके राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत छक छके गुरु तुठे हर पाया चुके तक तक हर जन हर हर होया नानक हर इके हर इके।
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपालवा मंडला खंडावर पंडा अंडज जेर जे उपजा खाणी सित जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता हा नानक जंत पाए कै संभाले सबना हा जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाए जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाण अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख निकिया चिंगिया लख पुना पुना लख तक बती था सहज जो बेबार लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुती लख ज्ञान त्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखा आवण जान नानक मती मिथिया कर्म सचा निशान पढ़ सच्चा साज देख
जिन सचो सच वरताया जिस तुझे तुझ मिले सच तातने सच कमाए सदगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सजा जानी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया
सच्चा साहब एक तो जिन सचो सच वरताया जिस तू दह दशमल सच तात ने सच कमाया सतगुरु मिला सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया।
Mm-hmm. मेरे कन्नो मौजड़े गुरसिख हंडांदे, मेरे कन्नो मौजड़े गुरसिख हंडांदे। मस्तक लगे साजरे नवड भाग जिना दे, मस्तक लगे साजरे नवड भाग जिना दे, मेरे खलो मौजड़े गुरसिख हांडा दे, मेरे खलो मौजड़े गुरसिख हांडा दे। मस्तक लगे साजरे नवड भाग जिना दे, मस्तक लगे साजरे नवड भाग जिना दे, मेरे खलो मौजड़े गुरसिख हांडा दे, मेरे खलो मौजड़े गुरसिख हांडा दे। सिर उचानी वे चरण सिर पैरी पांदे, सिर पैरी पांदे, सिर उचानी वे चरण सिर पैरी पांदे, सिर पैरी पांदे। अखी नक कन हाथ दे पार उचांदे, दे पार उचांदे, मुख अखी नक कन हाथ दे पार उचांदे, दे पार उचांदे, दे पार उचांदे। मेरे खलो मौजड़े गुरसिख हांडा दे, मेरे खलो मौजड़े गुरसिख हांडा दे। मस्तक लगे साजरे नवड भाग जिना दे, मस्तक लगे साजरे नवड भाग जिना दे, मेरे खलो मौजड़े गुरसिख हांडा दे, मेरे खलो मौजड़े गुरसिख हांडा दे। सब चहन छड पूजियन कौन कर्म कमांदे, कौन कर्म कमांदे, सब चहन छड पूजियन कौन कर्म कमांदे, कौन कर्म कमांदे। गुर शरण साध संगति नित चल चल जांदे, नित चल चल जांदे, शरणी साध संगति नित चल चल जांदे, नित चल चल जांदे, नित चल चल जांदे। मेरे खलो मौजड़े गुरसिख हांडा दे,
ਖੱਲਾ ਹਮਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਸਾਜਰੇ ਨਵਡ ਪਾਗ ਜਿਨਾਂਦੇ ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਸਾਜਰੇ ਨਵਡ ਪਾਗ ਜਿਨਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲਾ ਹਮਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲਾ ਹਮਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਵਤਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲੋ ਕਰ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੇ ਕਰ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੇ ਵਤਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲੋ ਵਤਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲੋ ਕਰ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੇ ਵਤਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲੋ ਕਰ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੇ ਕਰ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲਾ ਹਮਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲਾ ਹਮਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲਾ ਹਮਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲਾ ਹਮਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਸਾਜਰੇ ਨਵਡ ਪਾਗ ਜਿਨਾਂਦੇ ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਸਾਜਰੇ ਨਵਡ ਪਾਗ ਜਿਨਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲਾ ਹਮਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲਾ ਹਮਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਸਾਜਰੇ ਨਵਡ ਪਾਗ ਜਿਨਾਂਦੇ ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਸਾਜਰੇ ਨਵਡ ਪਾਗ ਜਿਨਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲਾ ਹਮਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲਾ ਹਮਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਰਾਮ ਰਜ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸ ਤਨ ਤਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਿਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਲ ਕਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ पड़पड़ गड्डी लगी है पड़पड़ भरी सात पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डियां खात पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेती आर जा पड़िए जेते सास नानक लेखक गल होर हो मैं चखना चाख महला पहला
लिख लिख पड़िया ते तकड़िया बो ती पव्या ते तोलव्या बो पेकिया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया आने न खाया साथ गवाया बो दुख पाया दूजा पाया बसते न पैरे ऐन इस करे मोन विगुता क्यों जागे गुरु बिन सूता पगु पिता ना अपना किया कमाना अलमल खाए सिचाई पाए मुरखंदे पत गवाए बिना में किसा न पाए रह बेवाणी मणि मसानी अंध न जाने फिर पछताने सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का ना मन मसाए नानक नजर करे सो पाए आस संदेसे ते नह केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन पावन दे दर सोहन कीरत गाव दे नानक कर्मा बाहरे दर टोना लहने ताउं दे तमुना बुझने अपना अणहोंदा आप गणाए दे हों ठाड़ी का नीच जा होरे उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे
बुझन अपना अणहोंद आप गणाइंद हाँ ढाडी का नीच जात हर उत्तम जात दाइंद तिन मंगा जे तुझे त्याइंद तिन मंगा जे तुझे त्याइंद
सचसा हो हमारा तू थड़ी सब जगत बन जा रा राम राजे सब पांडे तुरे साजया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वसा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक कह हर बख्शिया हर भगत भंडारा भंडारा
श्लोक महला पहला राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पैरनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप हुए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चरणहार कूड़ मीठा कूड़ माख्यो कूड़ो बेपूर नानक वखाने बेनती तुदवाज कूड़ कूड़ महला पहला
सच सा प्रजाने जारी दिस चाहोए कू की मल तू तन करे अच्छा चोए सच ता प्रजाने जा सच करे प्यार ना सुन मर असी ता पाए मुख द्वार सच ता प्रजाने जा जुक्त जाने जियो धरत काया साज कै विच देख करता भी हो सच ता पर जाने जा सिख सची ले दया जान जे के किस पुन दान करे सच ता पर जाने जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैरक करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कडित होए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिना तरीका
जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िए होए एक मन अलख ते आइए भते हो पाइए जे यही कार कमाइए जे होए पुर लिखिया ता तुड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
पौड़ी दान महंडा तलिखा जे मिलाता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िए एक मन अलख त्याइए फल ते वह पाइए जे वही कार कमाइए जे हो पूर्व लिखा ता धूड़ ना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी फेर गवाई है।
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपर अपर राम राजे। हर नाम सलाहे दिन रात ए हयास आधारो। हम मूर्ख किछ ना जानहा नानक हर का दास है। हर दास पनहारो पनहारो।
श्लोक महला पहला। सच काल कुड़ वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पतले गए अपू गवे दाल। जे खोए ता गवे रुति होर थोए नानक पाहे बाहरा को रंग न सोए। पैल छुम चढ़ाइए शरम पातन होए नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोए ना कोई। महला पहला।
लाभ पाप दो राजा मता कूड़ हुआ सिकदार काम ने सब पुछिया बह बह करे विचार। अंधी रहित ज्ञान मुनि पाए प्रेम मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप प्रेम सिंगार। ऊंचे कु कहवा दा गवे जोजा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत जी करे प्यार। धर्मी धर्म करे गावा वै मंगे मुख द्वार। जति सदावे जुक जाने छड वह घर बार। सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे। पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तो लिया जपे महला पहला।
वजिस वजु नानका सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो हो।
अगे जातना जोर है अगे जुनवे जिनकी ले कह पत पवे चंगे से के पौड़ी। तुर कर्म जिनक तुझ पाया तातनी खसम से आया है नजन तक है वस्ती चाही। तुझ वे की जगत उपाया एक ननुत मिल रहे एक आप हो। तुझ को आया गुरु पत जाने जिथे तुझ आप बुझाया सहज ही सच समाया सच समाया सच समाया।
जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे। हम फूल विगारे दिन सरात हर लाज रखाए। हम बारक तुग पिता है दे मत समझाए। जन नानक दास हर कंडिया हर पैज रखाए पैज रखाए।
श्लोक महला पहला। दुखदार श्लोक पया जास पिताम न होई तू करता करना मैं ना ही जा हुकरी ना होई। बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाए लखिया रहा। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिख सवालियो जिनकी दिसो पार पया। कहो नान करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया। महला दूजा।
जोग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण खत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे नानक ताका दास है। सोए निरंजन देव महला दूजा।
ये कृष्ण सर्व देवा देव देवा तो आत्मा आत्मा बास देव से जे को जाने पे नानक ताका दास है। सोए निरंजन देव महला पहला।
कुंभे बड़ा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो। ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। पौड़ी पड़िया होए गुनाहगा ता उन्नी साधन मारिए जे काल कालना।
टेवे हो नाव पचारी ऐसी कदा नकली है जित दरगाह गया हरिया पड़िया तिमिया विचार अगे विचारिय मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
पौड़ी पड़िया हुए गुनहगार ता उम्मी साधना मारिए जिहा कहले कहलना ते वे होना पचारिए ऐसी कला न खेडिए जिधर गए गया हारिए पड़िया ते उमिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए
तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला जित दर्शन करना हम बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला जित दर्शन करना हम बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला जित दर्शन करना
प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे मन जीवे प्रभ नाम चिते मन जीवे प्रभ नाम चिते तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला जित दर्शन करना हाँ बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला जित दर्शन करना
मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सत मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला जित
दर्शन करना। हम बलहारी सतगुर चरणा, हम बलहारी सतगुर चरणा, तन सुवेला जित दर्शन करना, तन सुवेला जित दर्शन करना। सच हुकम तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभु अविनाशी।
सच हुकम तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा, आए न जावे मेरा प्रभु अविनाशी।
सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभु अविनाशी। तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब परपुर लीना। तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब परपुर लीना, नानक साहिब परपुर लीना, नानक साहिब परपुर लीना। तन सुवेला जित दर्शन करना, तन सुवेला जित दर्शन करना। हाँ बलहारी सतगुर चरणा, हाँ बलहारी सतगुर चरणा, तन सुवेला जित दर्शन करना, तन सुवेला जित दर्शन करना। तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब परपुर लीना।
तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहेब हरपुर लीना।
तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहेब परपुर लीना, नानक साहेब परपुर लीना। तन सुवेला जित दर्शन करना, तन सुवेला जित दर्शन करना।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨੇ ਕੀ ਆਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਅਬਨਾਸੀ ਅਬਗਤ ਧਿਆਇਓ, ਤਿਸ ਬੇਟੇ ਦਰ ਦਰ ਨ ਜੰਪਾਏ, ਕਲ ਸਹਾਰ ਤਾਸ ਗੁਣ ਜੰਪਾਏ, ਜੰਪੋ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੋ ਜਨ ਜਨ ਕੇ ਰੇ, ਅਮੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋ ਫੁਰਿਆ, ਇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਹੁਰ ਕਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ, ਚਾਹਕ ਤਤ ਸੰਤ ਸਰੇ, ਕਵ ਕਲਿ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਆਪਰ ਪਰੇ, ਛੁਟਤ ਪਰਵਾਹ ਅਮੇ ਅਮਰਾ ਪਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਪੀਵੈ ਸੰਤ ਕਰਹ ਮਨ ਮਜਨ, ਪੁਬ ਜਿਨਹੋ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ, ਤਿਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨ ਪੈ ਪਦ ਦੀਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਦਰ ਤਰੇ, ਕਵ ਕਲਿ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਆਪਰ ਪਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਧਗੂਰ ਬਿਮਲ ਸਤਸੰਗਤ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲੁਪਿਆ, ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਕਵਲ ਸਹਿਜ ਪਰਗਾਸਿਆ, ਅਪੈ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰੇ ਲਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ प्रसाद बस पंच करे कब कल्य ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे अनपा उन्मान अकल लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भक्त पाए भंडार परे मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोष सरे कब कल्य ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख पंजन आतंक प्रबोध मन तत् विचारियो सदा जाए हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंग सुमत गुर अमर अमर भरतायो गुरु रामदास कल उजराय तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसा अमै रस रसन प्रकाशाय मिल्त शांत उपजाय मिल्त शांत उपजाय दुर्त दूरंतर नसाय सुख सागर पायो दिन हर मग न हुटाय संयम सत संतोष सील सनाहो मफुटाय सतगुर प्रमाण बिदने सरयो जग जस्तूत बजायो गुरु रामदास कल उतराय तै अपै अमर पद पायो
जग जीतो सतगुर परमान मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम चढ़ायो नव निद नाम निदान रिद सिद ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटो अविनाशी आदि ले भगत जित लग तरे सो गुरु नाम दिड़ाया गुरु रामदास कल उचरे तैं हर प्रेम पदार्थ पाया प्रेम भगत परवाह प्रीत पुवली ना होते सतगुर शब्द अथाहो अमें तारा रस गुटे मत माता संतोष पिता सर सहज समायो आजो नी संभव्यो जगत गुर बचन तरायो अब गत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द बिठाया गुर रामदास कल उचरै तैं जगत उदारन पाया।
जगत उदाहरण नव निदान भगत पाव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज त्रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है संते जन बड़ भागे ते मुक्ते पे सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बजायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बजायो
सेज सदा सहज श्यामान संतोख सराय चो सदा सील सुना हो सो है गुरु शब्द समाचरो नाम टेक संगाद भो है अजन्यो पल अमर सतगुर संग निवास गुरु रामदास कल उचरै तू सहज सरोवर बास गुरु रामदास कल उचरै तू सहज सरोवर बास
गुरु जिन को सो परसन नाम हर हृदय निवास जिनको गुर सो परसन दूत दुरंतर नहास गुर जिनको सो परसन मान अवमान निवार जिनको गुर सो परसन शब्द लग भव जल तार परचो परमान गुर पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुगत सब गुरु लग सतगुर खेमा ताणिया जुग जूथ समाणे अनभव नेजा नाम टेक जित भगत अघाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुरु रामदास तुम हूँ रस जाने एहो राज जोग गुरु रामदास तुम हूँ रस जाने
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस देह सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बनया वै
सतगुरु नाम एक लिव मन जपै दृ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारन तरन खिन मात्र जाको दृष्ट तारै शब्द विद विचार काम क्रोध होवै जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान बिख्याता ऐ निस्त्यान तावै पलक ना सोवै जियो जाको देखत दृदर जावै नाम सो निधान पावै गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तोवै जियो सतगुरु नाम एक लिव मन जपै दृ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो
धर्म करम पूरा सतगुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है पुन जाने को तेरा अपार निरपौ निरंकार अकथ कथन हार तुझे बुझाई है भ्रम भूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना डंड काल गुरमत प्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार अहनस जप धर्म करम पूरा सतगुर पाई है
ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਪਿਓ ਨੰਦ ਧਾਰਨ ਮਾਨੁਖ ਜਨ ਕਿਉ ਪ੍ਰਕਾਸ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਉਣਦਾਨ ਅਕਤ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਸ ਕੀਨੇ ਜੰਤਨਾ ਤਰਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ ਅਗਣ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਾਸ ਸਾਬਿਤ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਪਿਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਯੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਰੱਡ ਜਿਸੇ ਤਾਰਿਓ ਤਰਤ ਅਰ ਵਿਓਮ ਅਰ ਪਵਨ ਤੇ ਨੀਰ ਸਰ ਅਵਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦ ਕੀਓ ਸੱਸ ਰਿਖ ਨਿਸ ਸੂਰ ਦਿਨ ਸੈਲ ਤਰੂ ਫਲ ਫੁਲ ਦੀਓ ਸੁਰ ਨਰ ਸਪ ਸਮੁੰਦਰ ਕੈ ਤਾਰਿਓ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਾਸ ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਰਗਾਸ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਾਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼੍ਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਣਿਓ ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤ ਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ ਪਾਹਨ ਮਾਨਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਠੂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤ ਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ ਸਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੀ ਪਸ ਪਰੇ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ
ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਣ ਸੇਵਾ ਸਰਿਓ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ ਹੁਣ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅਨਕ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸੋਇ ਅਪਾਰ ਸਾਰ ਦਿਨੋ ਗੁਰ ਧਰ ਨਾਨਕਾ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚ ਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਸੁਭਾਸ ਜਾਸ ਨਿਤਿਅਨ ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾ ਸੋ ਕਹੋ ਤਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿੰਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋ ਕੁਰਸੋ ਚਟੀਐ ਤਦ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆ ਸੋਹੀਐ
ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੁ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਲੰਗ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਦ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ ਤਦ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਭ ਉਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਰਹਾਉ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਵਣਹਾਰ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਊਚ ਆਪਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੈ ਤਿਨ ਭਉ ਦੁਖ ਨਾਹੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਹੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਅਨੂਪ ਸਿਮਰ 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 ਜਨ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰਾ संत जना की बांछो तोरा, जिन जपया तिस को बलिहार, तिस के संग तरे संसार, कहो नानक प्रभ लोचा पूरा, संत जना की बांछो तोरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तिलंग घर दूजा महला पंजवा, तुद बिन दूजा ना ही कोए, तू करतार कर है सो ओए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक।
शब्द वड्डे भाग गुरु सिखा के, शब्द वड्डे भाग गुरु सिखा के, शब्द वड्डे भाग गुरु सिखा के, जो गुरु चरणी सिख पढ़तिया, जो गुरु चरणी सिख पढ़तिया, शब्द वड्डे भाग गुरु सिखा के, शब्द वड्डे भाग गुरु सिखा के, जो गुरु चरणी सिख पढ़तिया, जो गुरु चरणी सिख पढ़तिया, शब्द वड्डे भाग गुरु सिखा के, शब्द वड्डे भाग गुरु सिखा के। तन तन पागत ना भगत जला, तन तन पागत ना भगत जला, जो हर नामा हर मनुख कहते जहर नामा हर मुख कहते सब दुवड़े भाग गुरसिखा के सब दुवड़े भाग गुरसिखा के जो गुर चरण सिख पढ़तिया जो गुर चरण सिख पढ़तिया सब दुवड़े भाग गुरसिखा के सब दुवड़े भाग गुरसिखा के तन तन पाग तेरा संत जना तन तन पाग तेरा संत जना जो हर जस श्रवणी सुनतिया जस श्रवणी सुनतिया सब दुवड़े भाग गुरसिखा के सब दुवड़े भाग गुरसिखा के जो गुर चरण सिख पढ़तिया जो गुर चरण सिख पढ़तिया सब दुवड़े भाग गुरसिखा के सब दुवड़े भाग गुरसिखा के तन पाग तेरा साध जना
थन थन पाग तेरा साध जना थन थन पाग तेरा साध जना हरे कीर्तन गाए गुणी जन बढ़ते
तन तन पाग तेरा साध जना तन पाग तेरा साध जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बढ़तिया हर कीर्तन गाए गुणी जन बढ़तिया सब दुवड़े भाग गुरसिखा के सब दुवड़े भाग गुरसिखा के जो गुर चरण सिख पढ़तिया
जो गुर चरण सिख पढ़तिया
जो गुर चरण सिख पढ़तिया जो गुर चरण सिख पढ़तिया सब दुवड़े भाग गुरसिखा के ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗਤ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗਤ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣ ਤਿਆ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣ ਤਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੇ। ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ,
ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ,
ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੇ। ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੇ।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨਾ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਲਾ ਧਾਰਤ ਨ ਪਦਾਰ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਕਰਤਵਾ ਹੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਯੁਗ ਸੰਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਗਿਰਥਵਾ ਹੋ, ਤ੍ਰਿਤੈ ਰਜਤ ਕਾ ਜੁਰ ਗਿਰਥਵਾ ਹੋ, ਦੁਆਪਰ ਹਿਤ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥਵਾ ਹੋ, ਕਲ ਜੁਗ ਰਚਗਨ ਕਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸ਼ਾਮ ਕੈਸੇ ਤੰਬੂ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸਾਚੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ, ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੁ ਨਾਇ ਲਿਆ ਪ੍ਰਛ ਜੈ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ, ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋ ਚਰ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਾਇਆ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਵਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਕੀਆਂ, ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਥਰਮਣ ਹੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾ ਅਲੋ ਪਹਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤ੍ਰਿਪਠਾਣੀਆਂ ਮਲਕੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸਚਾਰ ਪੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ, ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਵਾਰਿਆ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿੰਕਾਰੋ ਜਸ ਗਨ ਜਿੰਦਿਆ, ਇਨ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜ ਲਗੇ, ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ, ਬਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ
पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
पौड़ी कपड़ सुहावना सर दुनिया अंदर जावना पौड़ी सतगुर बटहवारिया जित मिलया कसम संभाल लिया जनकर बेस ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजो लगे डुबे से बन जा रहा सतगुरु है बहता बिरला के न विचारिया पर कृपा पार तारिया पर कृपा पार
जिन ऐसा हर नाम न चेते हो सिपाहे जग आए राम राजे मानस जन्म दुलंबे नाम बिना बिरथा सब जाए हर नाम न बीजो गुणवत्ते हर नाम न बीजो अगर भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए
श्लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अधिगत मुच ओए जे आवे आस कर जाहिं रासि कित फल फिके फुल बक बके कम नावे पत मिठ तनी वे नानका गुण चनियाया तत सब कौन वे आपको पर कुन वे न कोई तरतरा जो तो लिए निवे सुगौरा होए अपराधी दुमड़ा निवे जो हंता मिर्गा है
जे जानस ब्रह्म कर्म सफोकने चो कर्म कहो नानक ने चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ सुहावना छज दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम के मन पावंदे राह पीड़े अगर जावना नंगा दुज चलिया ताज से खरा डरावना कर अगण पछोतावना 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 तू हर तेरा सब को सब तुद उपाय राम राजे किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चल है चलाए जिन तुम्हें प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पेटिया हर नाम तराए नाम तराए
श्लोक महला पहला दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जनेव जी का हित पांडे कहत ना एह टुटे ना मन लगे ना एह चले न जाए तन सो मानस नानका जोगल चले पाए चौकण मुरनाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर भ्रमण थिया ओह मुआ ओह चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लगा लख दियां पैनामियां रात दिन जीना तग कपाहो कतियां बामन वटियां कोह बकैन खाया सब को आके पाए होए पुराणा सुतियां पी फिर पाई होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला
लाए मने पतु जैसा लाही सरसूत दरगे अंदर पाई है तगना टूट स्पूस महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी पलके थुपम नित दाढ़ी तगना पैरी तगना हाथी तगना जेवा तगना अखी वेत गाया पे मत वागे अवरा कत लै पाड़ कर भी आहो करका गुल दसेरा हो सुन वेखो लोका ए विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ साहेब दयाल
कृपा करे ता सायका कराए शीर्ष सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म न होए परवान ता कसम का महल पाए सी कसम भाव सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी
कृपा करता साईकार कराए सी जो सेवक सेवा करे जितनो हुकम बनाए सी हुकम मनया हव प्रमाण ता खसम का महल पाए सी खसम भावे सो करे मन हो चंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैंदा जाए सी ता दरगह पैंदा जाए सी
राम कली महला तीजा अनंत को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए
सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया
सहज से ते मन वजिया वधाइया
रागर तन परवर परिया शब्द गावण आईया
शब्द ता गावो हरि के राम निजनी वसाया
कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया
ते मन मेरे तू सदा रहो
हर नाले रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना
सपना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मन हो विसारे
है नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा
करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे
सदा सिफत साला तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया वाज शब्द खनेरे
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते सच्चा नाम मेरा आधार
साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया
शांत सुख मन आए वसे आज ने इच्छा सब पुजाया
सदा कुर्बान किता गुरु विट हो जिस दिया ए वडियाया
कह नानक सुन हो संतो शब्द तरो पेया साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कर सभागे कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूर तुझ हस कित काल कंटक मारिया
करम पाया तुझ जिनका से नाम हर के लागे
कह नानक ते सुख हो ते तारे अनहद वाजे
सुनावट पागे हो सगल मनोरथ पूरे
पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे
रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
संत साजन पहे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पव सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लाग वाजे अनहद पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लाग वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदया वै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪਿਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰਿ ਜੈ ਹਰਿ ਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਭ ਹੋ ਗੋਬਰ ਤਨ ਨਾ ਜਾਏ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤਜ ਪਾਲੇ ਤਾਣ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਏ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗ ਤਿੰਗਲ ਥਾਪ ਤਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਪੁਰ ਨਾਥ ਤੂੰ ਨਾ ਪਿਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਜੂ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਤਿਰ ਤੋ ਟਿਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਰਿਜਕ ਤਸਾਰ ਨੀਂਦ ਬਸ ਪੈਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲੇ ਤਾਲੇ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਾ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਆਨਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੜ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖ ਨਾ ਤੇਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੜ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਪਿਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਪਿਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਪਿਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਉ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਨਾਉ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਨਾਉ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਆ ਨਾਉ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਉ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੇ ਰਹਿਮ ਤਿਸ ਨਾਮ ਸਾਰਦਾ ਆਪ ਉਪਾਵਣ ਹਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਨਾਉ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਨਿਤ ਜਪਿਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਨਾਉ ਪਰਵਤਗਾਰ ਨਿਤ ਜਪਿਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਨਾਉ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦਾ ਇਸ ਹੈ ਉਧਾਰ ਦਾ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਸੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਸੱਚ ਇਸ ਹੈ ਉਧਾਰ ਦਾ
ਇਸ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਸਦਾ ਅਪਗ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਾਂ ਇਸ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਨਿਤ ਜਪਿਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਨਾਉ ਪਰਵਤਗਾਰ ਨਿਤ ਜਪਿਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਨਾਉ ਪਰਵਤਗਾਰ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦਾ ਨਿਤ ਜਪਿਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਨਾਉ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦਾ ਨਿਤ ਜਪਿਐ ਗਿਰਾ ਨਾਉ ਪਰਵਤਗਾਰ ਨਾਉ ਪਰਵਤਗਾਰ ਨਾਉ ਪਰਵਤਗਾਰ ਆ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੇ ਤਾਹਰੋ ਕੁਲ ਚੁੱਕ ਕੋਲ ਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਖੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ
ਹਰ ਤਾੜ ਸਤਾਣੇ ਤਾੜ ਸਤਾਣੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮੋ ਹੈ ਕਰ ਮੋਹੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਨਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਪੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਗੈ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਮ ਨੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਤੋਂ ਖੁਆ ਸੁੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖੇ ਬਹਿਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਏ ਸੁੱਚੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੌੜੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮੁਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਮ ਪਾਵੰਦੇ ਹਰ ਬੁਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਖ ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਹਾਰੀ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਨ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪੈਸਾ ਰਿਹਾ ਕੀਰ ਕਰਨ ਮਨ ਭੈਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾ ਵੇਖ ਮਹਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਏ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਏ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿਤ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋਥਾ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਕਰਤਾਇ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੁਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤਕੇਵ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੇ ਸੁਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜਨਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਿਰਜਿਕ ਸੰਗਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਹੈ ਪੌੜੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲਨ ਦਰਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸਿਭਾੜਾ ਤਾਂ ਮਨ ਮਸਾਈਆ ਕਰ ਹੁਕਮਤ ਗੱਤ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਟੁੱਟੇ ਨਾਨ ਦਬਾਈਆਂ ਨਾਨ ਦਬਾਈਆਂ ਨਾਨ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਵਹਿ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਪੁਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਪੁਖ ਸਭ ਗਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਪੁਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਖਾਏ ਕਨੇਰੇ ਮਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ, ਸੁੱਚੇ ਗਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟ ਜਾਏ। ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੱਗਾ ਪੰਛ ਲੋਕ, ਪੋਤੀ ਜਾਏ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਵਿੱਤ। ਪਾਪੀ ਸਿਉਤਨ ਕੱਢਿਆ ਤੁੱਕਾਂ ਪਿਆ ਤਿੱਤ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾਂ ਵੈ ਰਸਾਏ, ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁੱਕਾ ਪਾਹੇ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ,
ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ,
ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ
ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜਮ ਮਹਿਰਾਜਾਨ।
ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨ ਕੋਏ,
ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ,
ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ,
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚ ਦਰਬਾਰ,
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕਦੀਐ,
ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ,
ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਅਤ ਜਗਤਾ ਕਾ ਇਤਗਾਰ ਬੰਡੀਐ,
ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪਰ ਅੱਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਐ,
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਐ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮੁੱਠਾ ਮਨ ਮੁੱਠਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟਿਆ ਮੁਤਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, ਅੜਸਠ ਤਿਰ ਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਂ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਗੁਦਰ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਸੈਕਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀ, ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਕੱਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਪਖਾਹੇ, ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ, ਦਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਪਿੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ,
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਐ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ, ਸਭ ਗੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ,
ਪੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜਨਾ ਕੀ ਹੋ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਧਾਰੀਆ, ਦੇਖੇ ਕਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ,
जो आस चलसी सब कोई आई बारिय जिसके जी प्राण है कह सह मन विसारिय अपन हथी अपना आपे ही काज सवारिय
बिन बोलिया सब किच जानदा किस आगे कीचे अरदास बिन बोलिया सब किच जानदा किस आगे कीचे अरदास बिन बोलिया सब किछ जानदा किस आगे पीछे अरदास बाबी हा सगली धरती जी फिरे बाबी हा सगली धरती जी फिरे उड चढ़े आकाश उड़ चढ़े आकाश सतगुर मिले जल पाए सतगुर मिले जल पाए चुके भूख प्यास चुके भूख प्यास बिन बोलिया सब किछ जानदा किस आगे कीचे अरदास बिन बोलिया सब किछ जानदा किस आगे कीचे अरदास
जियो पिंड सब जियो पिंड सब तिसका सब किछ तिसके सब किछ तिस के पास सब किछ तिस के पास
बिन बोलिया सब किछ जानदा बिन बोलिया सब किछ जानदा किसे आगे कीचे अरदास किसे आगे कीचे अरदास बिन बोलिया सब किछ जानदा किसे आगे कीचे अरदास बिन बोलिया सब किछ जानदा किसे आगे कीचे अरदास नानक खट खट को वरतदा नानक खट खट को वरतदा शब्द कहे परदास शब्द कहे परदास नानक खट खट को वरतदा नानक खट खट को वरतदा शब्द कहे परदास शब्द करे परदास बिन बोलिया सब किछ जानदा किसे आगे पीछे अरदास बिन बोलिया सब किछ जानदा किसे आगे कीचे अरदास जियो पिंड सब तिसका
जियो पिंड सब तिसका
जियो पिंड सब तिसका
सब
किछ तिसके पास
सब किछ तिसके पास
सब किछ तिसके पास
सब किछ तिसके पास
बिन बोलिया सब किछ जानदा किसे आगे कीचे अरदास बिन बोलिया सब किछ जानदा किसे आगे कीचे अरदास किसे आगे कीचे अरदास किसे आगे कीचे अरदास
आसा महला चौथा जिन पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दिड़ावे राम राजे तिसक तिसना पुख सब
पुत्र जो हर नाम त्यावे नाम त्यावे जो हर हर नाम त्याए दे ते जम नेड़े नाया वे नेड़े नाया जन नालक को हर कृपा कर नित जप हर नाम तरा वे
श्लोक पहला दूजा एक नहीं आस की दूजे लग जाए नान कस कांडिये सदिरे समाए चंगे चंगा कर्मने मंदे मंदा होए आस एहो नाखिये जे लेखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया थाए नकाए पाए पौड़ जिसे वस्तुकाईये
सो साहेब सदा संभालिए जिती दबाई अपना साखाल बुरी क्यों पालिए मंदा मुलकी चाहिए दिल में नदर निहारिए निशान नहारिए तेवे हा पासा टालिए किछ ना है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
जिन गुरमुख नाम ते आया ते ना फिर बिघ्न ना होए राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई जिन नानक सतगुर पेटिया तिना मिलया हर सोई हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कहेरिया खसम ना पाए साथ आप गवाए सेवा करे ताकश पाए मान नान जिसन लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी हो सो उगवे मुहका कहे आवाओ बीजे बिख मंगे अमृत वेखो एहने आओ महला दूजा नाल आने दोस्ती कद ना आवे रास जे हां जान ते हो वटा वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्तु मावे दूजी होवे पास साहिब से तीक न चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिर श्रीगास महला दूजा
नाल आने दोस्ती वाड़ा रूसिव ने हो पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाव ना थे हो महला दूजा
होए आना करे कम आना सके रास जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे
रास कोड़ चक लगी चाकरी जे चले कसम पाए हुरमत स्नोगली ओह वजू पे दूना खाए कसम कर बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजू गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिगर तकाड़ना किस कहिए कही ऐसा बात नानक न चले नाल कसम
चले अरदा चले अरदा फिर गर्त अंदर पाए वजह गवाए अगला मुह मुह पाना खाए जिस दज का खावना तिस कहिए साबा नानक हुकम ना चले ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿੰਨ ਕਿਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤੋਂ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀ ਹੈ ਜਿਸੇ ਤੇ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਾਪਨੀ
ਹਰ ਤਾਰੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਤਰਾ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਲਕ ਨਗਰੀ ਜਿਜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿੰਦਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਨਾਨਕ ਅੰਤਨਾ ਜਾਪਨੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾ ਆਪ ਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਾਂ ਕੈਸਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗ ਰਾਜਨ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਮਰਦ ਨਾ ਸੋਗ ਬਿਓਗੀ ਮਰਦ ਨਾ ਸੋਗ ਬਿਓਗੀ ਮਰਦ ਨਾ ਸੋਗ ਬਿਓਗੀ ਮਰਦ ਨਾ ਸੋਗ ਬਿਓਗੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਮਰਦ ਨਾ ਸੋਗ ਬਿਓਗੀ ਮਰਦ ਨਾ ਸੋਗ ਬਿਓਗੀ ਮਰਦ ਨਾ ਸੋਗ ਬਿਓਗੀ ਮਰਦ ਨਾ ਸੋਗ ਬਿਓਗੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ
ਕਨੇ ਮੁੰਦਾ ਪਰਮਿਤ ਬਾਹਰ ਖਿੰਤਾ ਸੁਰਤ ਸਿਮਰਤ ਦੋਇ ਕਨੇ ਮੁੰਦਾ ਪਰਮਿਤ ਬਾਹਰ ਖਿੰਤਾ ਸੁਨ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਹੋ
सुन गुफा में आसन बैसन कल्प विभर जित पंथा कल्प विभर जित पंथा मेरे राजन मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मेरा जन मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मंड मैं सिंह मेरा बटुआ सब जग पसमा कारी खंड में मंड मैं सिंह मेरा बटुआ सब जग पसमा कारी लाग पल पलटिए छूटे होए पसारी छूटे होए पसारी मेरे राजन मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मेरे राजन मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्त न सोग बेहोगी
मर्त न सोग बेहोगी
मर्त न सोग बेहोगी
मर्त न सोग बेहोगी
मर्त न सोग बेहोगी मर्त न सोग बेहोगी मेरे राजन मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मेरा जन मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मन पवन दो तुम बात करी है जुग जुग सारद साजी मन पवन दोय तुम बात करी है जुग जुग सारद साज तिरपई तंती टूटस नाही हो तिरपई तंती टूटस नाही अनहद किंगुरी बाजी अनहद किंगुरी बाजी मेरे राजन मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मेरे राजन मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मगन पए है पूरे माया डोल न लागी
आ सुन मन मगन पए है पूरे माया डोल न लागी
सुन मन मगन पए है पूरे माया डोल न लागी मन मगन पए है पूरे माया डोल न लागी
को पुनरप जन्म नहीं। कहो कबीरता को पुनरप जन्म नहीं। खेल गयो बैरागी, खेल गयो बैरागी, मेरे राजन मेरे राजन, मैं बैरागी जोगी। मेरे राजन मेरे राजन, मैं बैरागी जोगी। मर्त न सोग बेहोगी,
मर्त न सोग बेहोगी,
मर्त न सोग बेहोगी,
मर्त न सोग बेहोगी,
मर्त न सोग बेहोगी, मर्त न सोग बेहोगी। मेरे राजन मेरे राजन, मैं बैरागी जोगी। मेरे राजन मेरे राजन, मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, राक्षस दुष्ट हर मारिया। प्रहलाद तराया अहंकार अनिंद का पिट दे, नांदेव मुख लाया जनानक ऐसा हर सेवया। अंत लाए चढ़ाया जनानक ऐसा हर सेवया।
श्लोक महला पहला, आपे पांडे साजन आपे पूर्ण दे, एक निदुत समाई है एक चुले रहन चढ़े, एक निहाली पैसवन एक ऊपर हन खड़े। ना सवार नानका जिनको नदर करे महला दूजा,
आपे सज करे आप जाप रखिया, इस विच जंतु पाए क्या देखे था पोथा। किसनु कहिए नानका,
सब किच आपे आप उड़ी बड़ी क्या उड़ियाईया। किच कहना कहने न जाए सुखता कदर करे, दे जिया रिजक समाए साई का कमावणी। दुर्शुडी तिने पाए नानक की बाहरी, गुर तुझी नाही जा सो कर जे तिसे रजाए। रजाए रजाए सुत वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह।
पौड़ी बटे क्या बड़ी आईया, किस कहना कहने जाए, सोकरता का दर करीम दे जियन संभाहे। साईकार कमावड़ी तुरशोटित ने पाए, नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए। सो करे जित सिर जाए, सो करे जित सिर जाए सुद।
दुकालं पणासी दयालं सरूपे, दुकालं पणासी दयालं सरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विपूते, सदा अंग संगे अपंगं विपूते, दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे, दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे। चतर चतर वरति चतर चतर पुगते, सोया पव शुभम सर्व दास सर्व जुगते।
चतर वारी थी चतर चतर पुगते स्वयं पन सुबह सर्ब दा सर्ब जुगे सर्ब दा सर्ब जुगे दुकालं पनासे दयालं सरूपे दुकालं पनासे दयालं सरूपे सदा अंग संगे सदा अंग संगे
सदा अंग संगे सदा अंग संगे
सदा अंग संगे सदा अंग संगे सदा अंग संगे सदा अंग संगे सदा अंग संगे अपंगं विपूते सदा अंग संगे अपंगं विपूते दुकालं पनासे दयालं स्वरूपे दुकालं पनासे दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे हे
वड़ा तेरा दरबार सचा तुद तख्त सिरशाह पातशाह नेह चले चौर छत
पौड़ी वड़ वड़ा पाते रमतवा रंग रंग ने क्रजा प्रदत्वा जिया अंत जियो सब जानला सब तेरा वस तेरा कपला तेरे भगन वधाई तुद कर मान मत तेज अपना अपज सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक रासन दास तुझे आगे बिनवता जी तेरा नाम सत्य है श्री वाहे
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा कर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद कर मान महता ते अपना आप जर सर्व कला भरपूर दी सजत कता नानक दासन दास तुदे आगे बिनवत्ता सलो
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेलाए सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वाचै धर्म हदु करमी आपो अपने के नेड़ै के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत खाय नानक ते मुख उजले केती छुट्टी लाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत खाय नानक ते मुख उजले केती छुट्टी लाल
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवते जी सहाय वार श्री भगवते जी के पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होय सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जस डठ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ नदावै ताय सब थाई होय सहाय दसवें